Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі қазақстандық жастардың тыныс тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасымен жалғастырамын. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсақ. Ел бірлігі доктринасына қарсы бір топ қазақ жастары президентке ашық хат жолдады. Келер жылы болашақ бағдарламасымен шетелге 600-ге жуық қазақстандық жас оқуға барады. Ағиық ақын Мұқағали Мақатаев туралы жастар не біледі? Мінекей достар, алдағы 25 минутта осы және де өзге тақырыптарға жеке-жеке тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, хабарымызды бастаймыз. Үстіміздегі аптада бір топ қазақ жастары ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынған ел бірлігі доктринасына қатысты өз наразылықтарын білдіріп президентке ашық хат жолдады. Бастауын американдық ұлттан алатын қазақстандық ұлт саясаты негізінде жасалған доктринаны қабылдау еліміздің тіршілік етіп жатқан барлық ұлттарды жоюға алып баратын бірден-бір қадам болары сөзсіз делінген ашық хатта. Сонымен қатар олар қазақстандық ұлт, қазақстандық ел немесе ел бірлігі саясаты мемлекет құрушы қазақ ұлтының тілі мен мәдениетіне, ділі мен дініне, салт-санасы мен әдет-ғұрпына да шексіз қауіп төндірері сөзсіз дегенді айтып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолданған ашық хатқа Алматы мен Астана қалаларының оңтүстік Қазақстан облысының 7000-ға тарта студенті қол қойған. Қол қою әлі де жалғасуда деген Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай ашық хатта қойған негізгі мәселелерге қатысты біздің радиомызға былай деген еді.
Бірнеше мәселе көтерілді. Соның ең бастысы мынау қазақстандық ұлт идеясынан бас тарту. Қазақстандық ұлт идеясының не екенін біз барлығымыз да жақсы білеміз. Негізін осы американдық ұлттан алады. Бұл жерде совет халқы идеясы жатыр. Қазақстандық ұлт бұл жасан жолмен бір ұлт жасау. Екінші мәселе мынау ел бірлігі доктринасы өзінің қажетсіздігін, өзінің жаңағы мынандай бәсекелестікке қабілетсіздігін айқындап көрсетті. Үшінші мәселе, бұл баяғыдан көтеріліп келе жатқан мәселенің бірі, бұны керек десеңіз жастардың өзі алғаш көтерген болатын. 2007 жылы наурыз айында біз осы ашық хатты көрсеттік. Оны президент барлық кездесулерде, ресми кездесулерде, шетелдік отандық қабылдауларда, басқосуларда мемлекеттік тілде сөйлеу керек.
Ұлт мәселесі кейбір кеңесшілер сияқты кекетіп мұқатуды, ойын мысқылды көтермейтін аса нәзік проблема делінген ашық хатта. Сонымен қатар ұлт мәселесінде шала жансар шимайлар мен бағыты болдыр бастамалардың шашбауын көтеруге болмайды. Біз сізді білгір саясаткер, тәжірибелі лауазымды шенеунік ретінде білеміз, әрі сыйлаймыз. Өзіміздің талабымызды айтып, сізге хат жазуымыздың себебі де осы делінген ашық хатта. Жоғарыда айтылған мәселелерді ескеріп, саяси дұрыс шешім қабылдайсыз деген үміттеміз дейді жастар. Дегенмен егер тиісті шешімдер қабылданбаса, жастар да тиісті шараларды қолға алуға мәжбүр дейді Жанболат Мамай.
Ашық хатты орындау мәселесі бар, орындамау мәселесі қалай болғанда да билікке салмақ күшейе түсе, өйткені бұл тек қана бір сол хатқа қол қойған 53 адамның ғана пікірі емес, бізді қолдаған 7000 адамның да пікірі. Сонымен бірге басылымдар арқылы қолдайтын тағы да 10000-ден 100000-ден халықтың көзқарасы. Сондықтан да биліктің енді баратын жері басар тауы қалмайтын сияқты, қалай болғанда досын орындау керек. Орындамаған жағдайда біз өзіміз хатта көрсеттік, заң мен тыйым салынбаған барлық наразылық шараларына қатысамыз және соны ұйымдастыруды өзіміз қолға аламыз. Бәлкім бұл осындай ашық хаттан басталған дүние ертең бір үлкен саяси қозғалысқа келуі де мүмкін.
Айта кету керек, Мұхтар Шаханов бастаған бір топ қоғам қайраткерлері құрамына кірген тәуелсіздікті қорғау халықтық қозғалысын құру жөніндегі кеңес 19 қаңтар күні ел бірлігі доктринасының орнына Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасын қабылдаған еді. Ашық хатты жазып отырған жастар бұл құжаттың өзегі біріншіден қазақ ұлтын мемлекет құрушы ұлт ретінде мойындау, ұлтты жоюға бастайтын қазақстандық ұлт саясатынан бас тарту, қазақ тілін шын мәніндегі мемлекеттік тіл деңгейіне жеткізіп, оны барлық этностарды біріктіретін факторға айналдыру. Екіншіден, Қазақстан Республикасының атауын Қазақ Республикасына ауыстыру екендігін айтады. Осылай деген жастар президент Нұрсұлтан Назарбаевтан ел бірлігі доктринасынан бас тартып, оны халық талқысынан түсіруді, оның орнына ұлт жанашырлары дайындаған ұлттық саясат тұжырымдамасын заңды құжат ретінде қабылдауды сұрайтындықтарын мәлімдеп отыр. Қымбат қымбатты дос, хабарымызды жалғастыра отырсақ, ендігі кезекте Қазақстанның өзге де студент жастары мемлекеттік идеологияны қалыптастырушы бұл құжаттарға қалай қарайды? Тілшіміз Мәдинбек Мағамбеттің анықтағандай, алматылық білім ордалары шәкірттерінің көбі даулы доктриналармен толықтай таныс емес, десе де оларды да бұл мәселе бейжай қалдырмайды екен. Сонымен құрметті тыңдарман, студент жастардың пікірлеріне құлақ түрсеңіздер.
Алматы экономикалық колледжінің студенті Батыр Оспанов әр елдің идеологиясын қалыптастыратын доктринасы болуға жетті.
Доктрина ұлт идеясы әрдайым елде болу керек, және оны қолдайтын, қорғайтын азаматтардың саны көп болу керек. Кез келген елдің тірегі болып табылатын, әрине ол ежелден келген сол елдің тұрғындары. Оның идеологиясы қазіргі заманауи болу керек. Қазақстандық тұрғын қазақ екен, және сол ұлтты мойындайтын, жоғары тұтатын адамдардан тұратын доктрина керек.
Және осы идеологияны қалыптастыруға халық атсалысу керектігін айтады ол.
Осы біздің конституциямызда жазылып тұрған бабында биліктің бірден бір бастауы халық деп тұр. Халық көшеде жүрген бір саудагер емес, немесе бұл жерден караванмен өтіп баратқан бір белгі тұрақсыз мекен жоқ адам емес, яғни билікке араласуға тікелей құқығы бар саналы тұрғын болып табылады. Соған сәйкес біз қазіргі таңда тікелей идеологияны қалыптастыратын көптеген іс-шаралар қолдану керек.
Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде бірінші курста оқитын Абай Аймағамбетов не болса да біз өзіміздің ұлттық мүддемізді алға қоюымыз керек дейді.
Бұл жерде біз өзіміздің ұлттық мүддемізді сақтап қалу тиіспіз, себебі бұрынғы біздің өткен бабаларымызда кешегі 90-да қан төгіп кеткен қайраттарда бекер қазақстандық болу үшін емес, біздің қазақ деген үлкен атымызды сақтап қалу үшін күресіп кетті. Олардың сан дәуір бойы төгіп кеткен қандарын біздер бір жылдың ішінде жоққа айналдырып шығаруымыз бұл үлкен тарихтың алдындағы күнә болып табылады. Сондықтан да бұл жерде үлкен ел ағалары, барлық саясаткерлер халықаралық деңгейде ойланып шешіп кеткен мәселе деп ойлаймын. Бұл енді доктринаның қаншалықты қабылданған кезінде оны көре жатамыз.
Ал механика математика факультетінде оқитын Арман Ермеков Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынған доктринасы даурығатындай қазақ ұлтының мүддесін аяқ асты қылып отырған жоқ деп санайды. Дәлелі ретінде Арман Қазақстандағы мемлекеттік тіл мәселесін келтіреді.
Мен осы Алматыға 8-ші класта келем, ол кезде 8-ші класта мыстан оқып жатырмын. Сол 8-ші класта оқып қазір 4-ші курсым, мен 8 жыл өтті. 8 жылдың арасында қазақ тілінің қандай дамығанын көріп отырдым өз көзіммен. Ол кезде көп орысша сөйлейтін мен айтамын. Қазір міне көп қазақша сөйлеп келе жатқан, мысалы Алматының бұрыннан тұрғылықты қазақша сөйлеп келе жатқан қазақ балалары көп, орыс мектебін бітірген. Біртіндеп өз орнына келетін сияқты меніңше.
Сондай-ақ Арман Қазақстан халқы ассамблеясы немесе ақын Мұхтар Шаханов бастаған ұлт зиялыларының ұсынған доктриналарын толықтай қолдаудан ар екендігін айтады. Оның сөзінше, екі доктрина бір-бірін толықтырып, бір-бірінен жақсы жақтарын алуы керек.
Біздің де президентіміздің саясаты осы, Швейцария мемлекет сияқты көп ұлтты мемлекет қып, ешкімге соғыс ашуға болмайтын мемлекет құрғысы келетін шығар, мысалы ой едім. Басынан бастап саясаты сол, біріншіден ядролық қарудан бас тартты. Содан бастап келеді де, ең ақырында сол өзінің дегеніне келе жатыр деп ойлаймын да. Енді екі жақты дұрыс сияқты да, бір жағынан қазақ халқы мүддесін ұстап кетуге болмайды.
География факультетінің бірінші курс студенті Үміт Қапанова екі доктринаны да көрмегендігін айтады. Алайда мұндағы ең басты мәселе мынада дейді ол.
Негізгі мақсат әртүрлі ұлттарды біріктіру болып тұр, иә. Негізі мен ойлаймын, біздің Құдай сақтасын, енді қатты шаршап кеткен жоқпыз ғой. Сонда да өзіндік тарихи отанымыз, негізі түп негізіміз қаланған белгілі бір ортақ мекеніміз бар. Бірақ та жан жақта шаршап жүрген біздің енді диаспоралар бар, иә, басқа мемлекеттерде. Біз сол мақсатта бірігу керек сияқты деп ойлаймын. Шетте қазақтар жинау керек сияқты.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқынында жастардың толқыны. Осыдан біраз бұрын Қазақстанның білім және ғылым министрлігі тәжірибе ретінде республиканың бірқатар мектептерінде электронды күнделік жүйесін енгізген болатын. Алайда мұғалімдер мұндай жобаның жүзеге асырылуы кезінде үлкен қиындықтарға тап болғандықтарын айтып отыр. Олардың айтуынша, басты қиындық мектептердің компьютермен қамтамасыз етілуі жеткілікті дәрежеде емес. Кей мектептерде олардың саны 2-3 данадан аспайтын көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Оқушының электронды күнделігіне ұстаз әр оқушының бағаларын және оқу жоспарларын енгізуі керек. Ол білім беретін мекемелердің оқушылар мен олардың ата-аналардың арасында бірыңғай ақпараттық қатынастық кеңістік құруға арналған. Күнделік кезет порталы арқасында ата-аналар балаларының мектептегі өмірлеріне белсенді қатысады. Олардың үлгерімін қадағалап, болып жатқан оқиғалар туралы толық ақпаратқа ие болады деп жоспарланған. Алайда Шымкент қаласының ұстаздары аталмыш жобаның іске асырылуы барысында пайда болған қиындықтар туралы айтты. Мамандардың пікірінше, ұстаздардың басым бөлігі екі ауысымда жұмыс істейді, ал электронды күнделік жобасы іске асырыла бастағалы бері қосымша жұмыс пайда болды. Бұл мұғалімдерге ауыр салмақты жұмыс жүктеді дейді шымкенттік ұстаздар. Олар жергілікті кәсіподақ комитетіне хабарласқан екен.
Барлық мектептің профсоюздары, профком төрағалары келген ғой, компьютер жетіспейді деген тұғын ғой, қазір бар мектептерге кіргізіп отырды ма, эксперимент қылып.
Деді қалалық кәсіподақ комитетінің заңгер маманы Бекмұрат Жүзімбаев. Жоспар бойынша күнделік кезет порталында оқушылар өздерінің бағаларын, жаңалықтарды, пайдалы ақпаратты еркін көре алады. Достарымен қарым-қатынас жасап, жеке блог жүргізуге мүмкіндік бар. Алайда ұстаздардың пікірінше, оның іс жүзінде көрінуі үшін қажетті техникамен қамтамасыз ету қажет. Оған қоса, бұл жоба жұмысында қателіктер болғандықтан, ол толықтыруларды талап ететін көрінеді. Жобаны іске асыруға қажетті техниканың керек екендігін білім бөлімінің мамандары да мойындады.
Қазір бүкіл Қазақстан электронды правительство жүйесіне көшіп жатыр ғой. Сондықтан ата-аналардың жағдайын ойлаған мәселе енгізілген. Енді қазір ол көп мұғалімдерге қиындық туғызып жатыр екен. Енді негізінде бұл ендіру үшін әр бір мұғалімнің өзінің персональный компьютері болу керек та. Сол кезде оңайлау болар еді.
Деді ұйымдастыру кадр секторының меңгерушісі Гаухар Сманғызы. Ар-намыс республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ғалия Әміртаева мәселені ұстаздардың жалақысын көтеру арқылы да шешуге болады деп санайды. Себебі сол кезде ұстаздарға екі ауысымда жұмыс істеу қажеттілігі болмайды. Сондай-ақ маман аталмыш жобаның жақсы жақтары айқын екенін жасырмады.
Жақсы деп айтсам болады оны. Не себептен? Тікелей қарым-қатынас күнделікті болып отыр. Просто оған уақыт керек. Мұғалімнің уақыты болу керек. Мұғалімді алдымен жағдай жасау керек. Сондай соң пайдаланатындай әр мұғалімнің алдында компьютер тұрса, сонан кейін ғана оны істеу керек.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты дос, хабарымызды одан әрі жоғарыдағы білім тақырыбымен жалғастыра отырсақ, қаңтар айының аяғында Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың төрағалығымен шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның 2010 жылғы алғашқы отырысы өткен болатын. Онда 590 адамға Қазақстан Республикасы президентінің болашақ шәкіртақысын тағайындау туралы шешім қабылданды. Бұлардың ішінде 267 адамға бакалавриат, 300-ге жуық адамға магистратура, 3 адамға клиникалық ординатура бағдарламасы бойынша ал 22 адамға шетелде тәлімгерліктен өту үшін шәкіртақы тағайындалды деп білім және ғылым вице-министрі Айдарбек Жақыпов. Оның сөзіне қарағанда 225 үміткерге шәкіртақы тағайындалмаған, өйткені олар тиісті заңнаманы және бейінді пәндерді тиісті деңгейде білмейді. Айта кету керек, соңғы жылдары болашақ бағдарламасына қатысты түрлі жағымсыз жайттар айтылып жүр. Ол туралы біздің радиомызға пікір білдірген жастар да айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Болашақ бағдарламасы бойынша оқуға түскен 590 студенттің арасында Айгерім Құдайбергенова да бар. Ол енді Ұлыбританияның жоғары оқу орындарының бірінде оқитын болды.
Қазақстан Британ техникалық университетін бітірдім. Ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша, яғни мемлекеттік қызметтерден әрі қарай жоғарылау деген сияқты мақсаттармен енді өзімнің оқу дәрежемді жоғарылату үшін магистр мамандығына тапсыруды жөн көрдім.
Конкурс нәтижесіне қарасақ, Қазақстан жастарының көпшілігі ақпараттық технологиялар мен жүйелер мамандығы бойынша Ұлыбританияда оқығанды қалайды дейді халықаралық бағдарламалар орталығының конкурсты және ғылыми тағылымдаманы ұйымдастыру бағдарламасының бастығы Динара Ашықбаева.
Халықаралық бағдарламалар орталығымен жаз бойы құжаттар қабылдау үрдісі жүзеге асқан болатын. Осы үрдіс кезеңінде 4075 үміткердің құжаттары қабылданды. Және де соңғы республикалық комиссия отырысын қоса санағанда 2009 жылғы конкурстық іріктеу нәтижесінде 1308 Қазақстан азаматы болашақты атанған болатын.
Ал Мәскеудің энергетика институтын болашақ бағдарламасы бойынша бітірген Бақтияр бағдарлама бойынша шетелде оқуға мүмкіндік алғанымен білім алуға жағдай жасалынбағанын айтып отыр.
Москве, который входил в тройку самых дорогих городов.
Әлемнің ең қымбат қалаларының бірі Мәскеуде оқыдым. Алатын шәкіртақым $300 болды. Ондай қаражатпен Мәскеуде күн көру мүмкін емес. Әрең оқып бітірдім. Бірақ мәселе мұнымен кетпеди. Маселенин баары 4-курска келгенде басталды. Окууга түшкөндө жасасган келисим шартымыздын заңдык күчү жок болуп чыкты. Болашак бағдарламасынын кейбир шешимдерин кабылдайтын республикалык комиссияда бирде-бир болашакты көргөн эмес. Ал халкаралык бағдарламалар орталыгы барлык шешимдерди осы комиссиянын шешимдерин негизинде кабылдауы керек. Бул студенттерге биршама кыйындыктар туугузду.
Дейди Бахтияр. Элдос есимди азамат болашак бағдарламасы менен Ресейде 4 жыл окуп келген. Ол окууну жалгастыргысы келет. Алайда бағдарламанын шарты боюнча окууну бүтүргөндөн кийин 5 жыл көлөмүндө элинде кызмет иштеп барып окууга мүмкүндүк алууга болот.
Мектептен кийин болашак бағдарламасы аркылуу түшсөң бакалавр деңгээлинде алууга укугуң бар. Одан кийин сен өз мамлекетиңе, яны Казакстанга кайта оралып, парызыңды орундон көрөсүң, жумуш тең көрөсүң. Арга окууга укугуң болмайды. Бирок кандай кайшылыктар туп тур мында? Мугалимдер менен карым-катнаш болгондон кийин алар сенин кандай деңгээл экенин билет. Сондуктан алардын айтатын акылы, эгер арга окусаң, мамлекетиңе пайдасы мол экенин түшүндүрүп айтады. Бирок болашак бағдарламасы ондай мүмкүнчүлүктү бермейт ары кара окууга. Бул өтө натыйжасыз деп санайм. Өйткөнү тек гана базалык билимди аласың, бирок мамлекетке эмне керек? Толускан маман керек. Бирок биздин билимибиз жалпы билим гана. Бул жалпы билимди мисалы мен ойлойм, Казакстанда да алууга болот.
Болашак бағдарламасынын түлектери окуу бүтүргөндөн кийин элге келип жумуш табуу кыйынга соғатындыгын айтады. Бахтиярдын алган мамандыгы электроэнергетиканын жүйөлөрү менен тораптары. Алайда ал азыр бул мамандык менен жумуш деп жаткан жокпун дейди.
В данный момент я сам трудоустроен, но я нашел работу, во-первых, сам, во-вторых, совсем не по специальности.
Элдос болашактыктарды мемлекеттик кызметке чакырган менен жалаксы күнкөрүскө жетпейт деп отур.
Мисалы, мемлекеттик кызметке арине сұраныс көп, өте көп, бирок ал жердеги эмгек акы өте күнкөрүштү.
Саясаткер Зәуреш Батталова бул бағдарлама кажет, бирок аны жетилдирүү керек деп эсептейт.
Сонда мемлекеттин халыктын акчасын жумсап, аларды окутуп шетелде. Осына келгенде аларды пайдаланбаган бул дұрыс емес, ол бір. Екіншісі, олар шетелде болғандықтан, олар шетелдің білімін алады да, ауыл қазақстандық әр салаға қандай интеграция жасалады. Ол қалай оны іске асыра алады? Мына болашақ балаларымен мен кезігемін. Олардың білімі, олардың өзі сана-сезімі өзгереді. Бірнеше жыл тұрғаннан кейін шетелде. Мұнда келгеннен кейін олар мында жетімсіреп қалатында жағдай болады. Сондықтан мемлекет тарапынан болашақтан келген балалардың да негізгі білім деңгейі қалай, қабілеттері қалай, мүмкіншілікті соны осында мына сертификациялағанда оны қарау керек. Болашак бағдарламасы негізгі ол керек бағдарлама біз мемлекетке.
Алайда халықаралық бағдарламалар орталығының конкурсты және ғылыми тағылымдарды ұйымдастыру бағдарламасының бастығы Динара Ашықбаеваның айтуынша, орталықта болашақ бағдарламасымен шетелде оқу бітіріп келген жастарға көмектесетін орын жұмыс істеп тұр.
Әрине, өздері де жұмыс істейді, бірақ біздің халықаралық бағдарламалар орталығында оларға көмектесетін бөлім бар. Олар осында оралып келгеннен кейін өздерінің CV резюмелерін бізге тапсырады. Егер де біздің бұл бөлімге мемлекеттік органдардан немесе де басқа да мекемелерден жұмыс туралы ақпараттар келсе, біз соларға олардың резюмелерін жіберіп тұрамыз. Сондай көмек көрсетіледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Өткен аптада ақпанның 9 күні қазақтың ағиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 79 жыл толды. Қазақ поэзиясында ерекше рөл атқаратын көпшіліктің көңілінен шыққан ақын туралы қазіргі жастар қаншалықты білет, қандай өлеңдерін сүйіп оқиды? Осы жөнінде өзге сұрақтарға жауапты тілшіміз Меруерт Сәрсебай өз хабарында іздеп көрген болатын.
Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ол Алматы қаласында 1976 жылы қайтыс болды. Ақынның әкесі соғыста қаза тауып, анасы мен әжесінің тәрбиесінде өсті. Ол 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы қазақ поэзиясының дамуына үлкен үлес қосқан ақиық ақын. Ақын туған жері, туған халқы, ана тілі туралы көптеген өлеңдер жазды. 650-ден астам лирикалық өлеңдерінде Мұқағали Мақатаев адам өмірінің мәні, әсемдік пен сұлулық, тазалық, ерлік, елдік, туған жер турасында терең толғаған. Ақын өмірінің соңғы кезеңінде жазған Моцарт жаназасы, реквиемі пәлсапалық мазмұны, психологиялық мәні өзгеше туынды. 3-ші курс студенті Гүлжанат Мұқағалидің поэзиясын кез келген адам біледі деп санайды.
Мұқағали Мақатаев туралы әрбір қазақ біледі деп ойлаймын. Ақиқ ақынды кім білмейді? Әрбір қазақтан сұрасаң, кішкентай баланың өзінен өлеңнен поэзиясын туралы әңгімесін түгел айтып өлеңдері, әз мәңгімесі, қош махаббат, Маруся тауы, поэзия туралы өлеңдері, аққулар ұйықтағанда, табиғатты жандандыра сөйлейтін ақын ғой, негізі өлі тіршілікке жан беретін.
Сұрау алған келесі Мадина есімді оқушы ақынның өнеріне тәнті. Ол Мұқағалидің өлеңдерін оқығанды жақсы көреді екен.
Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, сол аман ба? Оның әр тал шашы маған алтын еді. Қайда екен, қайда дейді.
Келесі микрофон ұсынған Самат есімді жас азамат ақынның жерлесі. Ол бір шуақ өлеңді жатқа айта алмады дегенмен, ол Мұқағали Мақатаев өзінің сүйікті ақыны екенін айтты.
Ақиқ ақын дейді ғой, Мұқағали Мақатаев. Өзім жерлесім болады дейді. Сүйікті ақын өлеңдерімен табиғатқа жазған сонысымен отам.
4-ші сынып оқушысы Айым Абдрахманова да ақын туралы бірқатар ақпараттар біледі екен.
Мұқағали Мақатаев туралы естіген сияқтымын. Ол ақын, жазушы, көптеген өлеңдер шығарады. Раймиг ауданы Қарасаз, Қайран Қарасаз май деген өлеңін өттік. Өлеңдері, тақпақтары, көбінесе ана тіл пәнінен өтеміз оны.
Мұқағали поэзиясының қайнар көзі, шабыт тұғыры, туған елі, өскен жері, отан тағдыры, замана тынысы. Замандастарының арманның зары. Ол өз шығармалары арқылы қазақ поэзиясын жаңа биіктерге көтеріп, мазмұнын байытты. Мұқағали поэзиясы тек өнер үшін туындаған өнер деңгейіндегі ғана құбылыс емес. Оның өлмес өнері, қанатты поэзиясы оқырманның ойын байытып, кісілігін биіктетіп, парасатын кемелдендіре түсіреді. Көптеген ақын-жазушылардың пікірінше, Мұқағали халыққа жақын ақын, сондықтан да оның туындылары ерекше ықыласқа ие. Сауалнама барысында Мұқағали Мақатаев туралы ақпарат білмейтін жастарда аз болмады.
Біз ол жазушы болған, не жазған, не қазір ұмытып тұрмыз ғой. Мұнай, мына хаяттан алып жазған.
Мақатаев па? Жазушы ғой. Оның ойын аз білмеймін, почти. Ұмытып қалдым, білетін едім қазір.
Мұқағали аударма саласында да еңбек еткен. Ол Дантенің Құдіретті комедиясының Тамұқ атты бөлімін, Шекспирдің сонеттерін, Уолт Уитменнің өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Біртуар дара-дарын Мұқағали Мақатаевтың қаламынан туған қанатты жырлар мәңгі жасай бермек. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Қымбатты дос, өздеріңізбен жастардың толқыны бағдарламамызды өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Алматыда нөмірі 4-ші қалалық кітапхананың мерейтойы өтті. 55 жылдығын атап өткен мекеме мерекелік шара аясында өзінің үздік оқырмандарын марапаттап, студенттер арасында білім байқауын өткізді. Кітапхана ұжымы басты мақсат оқырмандардың кітаптарға деген қызығушылығын арттыру дейді. Ал шараға қатысқан кейбір жастар пікірінше, болашақта кітапханалар құлан-таза жойылуы мүмкін көрінеді. Тақырыпты шараға барып қайтқан тілшіміз Мәзи Бекмағанбет жалғастырады.
Төртінші қалалық кітапхананың тұрақты 5 оқырманы кітап ордасының 55 жылдық мерейтойына арналған 3 айналымды жылдың ең үздік оқырманы сайысында бақ сынасты. Алғашқысын үміткердің өзін өзі көрермендерге әуезді де әдемі тілмен таныстыру болды. Ал екінші бәйге атаулы танымдық ойында бақ сынасушылар жүргізушінің сұрақтарына жауап беріп, соңғы ұлы дала ойындары деп аталған сынның шарттары бойынша ұлттық ойын түрлерін көрермендерге жан-жақты таныстырып беруге тиіс болды. Сондай-ақ мерекелік шарада Кенен Әзірбай Абай Құнанбайұлының әндері шырқалды. Сайыс қызуда тартысты өткенімен, байқауды ұйымдастырушылар үміткерлердің 5-еуінде жылдың ең үздік оқырманын деп тануды жөн деп шешті. 4-ші қалалық кітапхана қызметкері Ержан Оразбаев шараның басты мақсаты оқырмандардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру болғандығын айтады.
Қазіргі жастарды кітап оқуға өздерінің қызығушылығын арттыру мәселе, бізде барлығына подарка беріп, оларға номинация беріп емес, олардың қызығушылығын оятып, бүгінгі таңда қазақ жастарының көзін ашып, кітапханаға келіп, өздерінің білімдерін шыңдай түссе деген мақсат.
Сондай-ақ Ержан Оразбаев кітапханалардың оқырмандары жыл санап артып келе жатқандығын айтты. Оның сөзінше, қазір 4-ші қалалық кітапхана жылына 14 мыңға таяу оқырманға қызмет көрсетеді. Жылдың ең үздік оқырманы болып танылғандардың бірі Қазақ ұлттық университетінің студенті Балнұр Талабаева, бүкіл әлемдік ғаламтор дамыған сайын кітап пен кітапхананың тағдыры күрделене түсетіндігін айтады.
Интернет енді дамып келе жатыр ғой. Енді болашақта не болатынын білмеймін, бірақ қазіргі таңда біз кітаптың сканерін көре алмаймыз. Алла қаласа, Қазақстанның жағдайы биік тұғырда көрінетін болса, енді көпсі интернетті қалайтын.
4-нчи қалалық кітапхананың үздігі оқырманы болып аталған Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жеткіншек Меңдіғалиев қандай ақпараттық тасымалдаушы болмасын, ең алдымен әдеби шығармаларды оқу керектігін айтады.
Но мәдениет ақпарат тарағымы көбейіп отыр ғой. Жоғарғы технологиялық ғылым жетіліп отыр. Бірақ кейбір адамзат санасының көбі материалдық жағдайға ауысып кетіп жатыр. Мынау рухани құндылықтарымыз бөлек қалып отыр. Сондай болмас үшін әдеби шығармаларды оқу керек және теориялық практикалық кітаптарды оқу керек деп айтқым келеді.
Нөмірі 4-нчі қалалық кітапхана Қазақ ұлттық техникалық университетінің шәкірті Нұрғазы Ақылбеков, халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің студенті Мерей Хасанбаева және Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжінің шәкірті Жарылқасын Төлебаевты жылдың ең үздік оқырманы деп тапты.
Жүзіміз жарқылға толды.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасының кезекті хабарын тыңдадыңыздар. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болайық достар.